tomboky lasy tomboky vavy araka izany dia ny fandarana evavy biazana miaina sy mitino fenonareo eto amin'ny radio Dombosco amin'ny tia lakamisy fa 28 ny volana avril taona 2020 sy 2000 ity fibiazana miaina sy miti ezaka hitondra ho anao mandritra ity taona ity ny lohevitra hoe ivelomana sy iainana ny sotoavina kristianina anio isika araka ny fotoanany fanomezana ray volana lasa izay dia hamerina hanasa an'izy miralahy izay tsy iza ibona sy manampy tonga soa eto amintsika izy na dia teo aza ny fahasairanana sy ny olana isan-karazany dia isaorana an'andriamanitra ary isaorana azy isaorana ambrinora koto malala ihany ko eo amin'ny lafin'ny teknika izay mampifandray antsika any an-trano tsirairay avy any sy ny toeram-piasana ny fiara sy ny sisa ora iray no angatahanay aminareo mba hifanolorana fanabiazana ianareo mandray izay avatỳ aminay izahay kosa handray izay avy any aminareo 033 08 850 02 no hitondranareo ny anjara brikinareo a dia isaorana sahady deny izao ivelomantsika ary mandritra ny taona no hoe iainana sy ivelomana ny sotoavina kristianina fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina izay no hevitrintsika mandritra ny taona ny anio kosa dia hoy isika hoe ny haitontolon'ny tanora sy ny fiarahandia izay no iarahantsika mizara eto ilay fiarahandia tianambara dia tsy miala lavitra ny fiainan'ny fiangonana sinao dia no tiakambara eto ampanomboana ara dia tsy hainy tsy hisaotra n'ilay namana izay avy any antsirabe any nanome antsika ny heviny aminy hoe tsara ny fandarana fa toy izo dia kopatanana ho azy izay no ela izay ny vetivety ary tonga soa manampy ary tonga soa boana manahoana anareo
dia miaraba iriza miaraba ny teknisiana sy tika rehetra izay mpiaino ny radio Dombosco dia faly a mihona indray androany zany
ya faly miaraba riza faly miaraba ny boana faly miaraba ny brino rakoto malala miarabantsika rehetra ihany ko izay manaraka ny fandoarana androany
ya satria moa isika hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina mandritra ity taona ity dia tsy alalavitra n'ilay hoe sinao dia isika izay tsy inona fa fiarahandia ilaina ary ve ny miaradia raha tanora ny tenenina
ia misaotra betsaka rija amin'izay fanontaniana izay a dia eny avetrano ny vali ny rija ny antony dia isika olombelona mihitsy no tsy natao hifampiolon'olona fa natao hiatrika an'izay fiarahana izay a ary tokony hiaradia ao anatin'izay fiarahandia izay dia mety hipetraka ny fanontania fa inona avy araha mety hoafahan'ny tanora miaradia raha vao miresaka tanorotsika zany dia miresaka salantaona aloha zany raha eo anivon'ny fiangonana to hoe dimbin'ny folo taona ka hatrano dimby telopolo taona natao hoe tanora raha zao amin'izay salantaona izay dia hoe ny ankamaroany mbola mety eo eo amin'ny fianarana eo amin'ny sehitry ny asa no misy zany ny tanora dia anisan'ny fiarahandia voalohany zany a anisan'ny anankiray ngeza dia ny hoe ny fiarahana mianatra ny ampianarana tokony hoe hanana an'izay fahazarana miara-mianatra izay fa rehefa miara-mianatra ny tanora dia mora mahazo kokoa samihafa mihitsy ilay hoe mpampianatra no mampita sy hoe ny samy mpianatra no mifanampy a ao anatin'ny fianarana dia eo ilay tanteraka mihitsy ilay hoe raha mandeha rery ianao dia lasa mandeha aingana fa raha miaraka ianao dia tody lavitra zany hoe mety hotody miara-tody lavitra amin'ny fianarana raha ohatra ka miara-mianatra dia toy izao koana
fa tsy mandeha rery
fa tsy mandeha rery satria misy foana la fanampiana misy foana la fanankalozana dia ao anatin'izay any keo amin'izay fianaran'izay ny hoe anisan'ny tokony hojerevana rehefa any ampianaransika metraka foana hoe anao inona fa mianatra dia anao inona dia hahafahan'ny tsiraray any keo mametraka tanjona dia miarandia miaradia amin'izay fanatratrarana n'ilay tanjona tiakotratrarin'izay dia ao anatin'izay ny koa ny hoe ahoana koa mety hahafahana miaradia itsika ao anatin'ny sehitriny ohatra hoe sehitriny fiangonana amin'izao fotoana dia hoe eo ilay fiarahana mivavaka afaka miaraka mivavaka ny tanora afaka miaraka mikatroka anatina fikambanana masina na voamerana asa dia manohy ilay afatr'i kristy hoe mitory satria ny tanora ihany koa no atao hoe vavolombelona ihany keo antsoina hiatrika an'izay fanehoana finoana anivon'ny fiarahamonina izay fa tsy mijanona atreo anefa izay fa eo ihany koa ny resaka momba ny fiarahana ami'n resaka hoe misakafo, karakara sakafo amin'izao
fotoana. Olombelona ihany tena.
Olombelona ny olombelona mila vatsy. Dia tokony betsaka ny tanora ankehitriny liana amin'ny fandrahoana sakafo, mifanakalo hevitra amin'izay fanakarana sakafo izay, mifampizaratra kefa miaradia amin'ny fikarakarana sakafo na ho an'ny an-tokantrano na ho an'ny mpiaramonina na ny mpinamana izay afaka sehatra ao anatin'izay. Eo ihany koa ny fijerevana ny hoe inona ny mety ataon'ny tanora manoloana ny tsirariny dia miaradia. Hoe ty kosa misy zavatra tsirariny afaka iarahandia. Eo ihany koa ny resaka hoe amin'izao fotoana izao ny papa tao anatin'ny ladodasina nao an'le hoe fiarovana ny trano be ombonana. Ny tanora mihitsy anisan'ny tokony hiatrika an'ireny a, hiaradia ao anatin'izay fiarovana n'le trano be ombonana izay satria izao no mila mikarakara ny ampitso zay atao androany zany no
zay afafy
androany
nyfasanarapitso
dia tsara ihany koa ny tanora miaradia ao anatin'ireny. Misy ihany koa ny fiarahandia le hoe tanora samy tanora mihitsy a, na ao anatina fisekezana na finamanana na ny fifankatiavana mihitsy, misy fiarahandia koa ao anatin'izay.
Efa nitanisa zavatra maromaro isika teo sahady efa miditra ao anatin'ny adihevitra fa tsy nanao safy be mantsina. Na izany na tsy izany a, iverenantsika foana izay niatomboantsika hatramin'izany dia ny hoe écologie humaine, grammaire de la vie, adika amin'ny teny tsotsotra hoe hay tontolon'ny olombelona fitsipiky ny fiainana. Misy sakana ary ve ao anatin'ity fiarahandia ity?
Ie, dia mety isy sakana tokoa izy io ritsa satria matoa zany zay miaradia olona roa zay farafakelina. Raha miresaka olona roa nefa zany a dia milaza fototra anakiroa samihafa. Dia rehefa samihafa le fototra dia mety ho samihafa mihitsy ny fanabiazana ny ratoviny tsirairay a, samihafa ny fihetsepony ny tsirairay a, samihafa ny fomba fanehokevitra ny tsirairay a, samihafa ny fomba firesaka ny tsirairay a, samihafa ny resaka fianarana mety ny ratovina, samihafa ny resaka mety hoe faripahalalanana ny ara-toekarena nanany tsirairay. Rehetrarehetra dia mety ho sakana foana anatin'ilay fiarahandia raha vao tsy hain'ny tsirairay no mametraka n'ilay a hoe fanomezana ho ahy ny hafa ary zahany koa dia fanomezana ho an'ny hafa.
Ia, manana anampy ana?
Manampy an'izay le hoe miaradia izay. Matetika tsika tanora indrindra fa ao anatin'le ataontsika hoe fialana sakana dia mahafinaritra miaradia. Fa eo indrindra indrindra mila tandremantsika tanora dia miaradia makany amin'ny tsy mety. Betsaka mihitsy ny foronana satria mifampirisika amin'ny zavatra tsy tokony atao ary mijery ny hafa, mijery ny tanora manodidina eny. Fa maninonareo tanora manao an'izao tonga any an-trano na tany ny ray aman-dreny ny ankizy rehetra zany dôly ny ataony. Ka nga moa izay ataon'ny ankizy rehetrarehetra dia mety dôly a. Fa izay koa le hoe rehefa mba miaradia, rehefa mba misy olona andeha satria misy tanjona foana zany ny fiarahandia dia mba fidina ihany koa le olona iarahandia. Fa tsy hoe ny olona rehetrarehetra zay namana rehetra tanora rehetrarehetra hitanao a dia miaradia amin'izao karazan'olona tsy fantatra ao rehetra zao ianao.
Eny ary a, ianareo mpiaino a dia asainay amin'ny alalan'ny SMS 0338 850 02. Afaka minitra vitsy ihany koa dia afaka miditra mivantana 0222 443 90, 0222 442 09. Ny tontolon'ny tanora no resantsika eto, ahoana indray ary ny atao mba ho tsara ny fiarahandia mba manampy?
Raha zay le mety ho sakana dia mba hatsara n'la fiarahandia dia mila fantarina aloha le olona miaradia aminao iza ty olona miaraka aminao ity. Zany hoe fantarinao mihitsy ny toetrany a, inona n'le toetra tsarany aminy any a, inona le toetra mety manahirana, tsy ataoko hoe ratsy fa inona le toetra mety manahirana
satria tsy lozanyizay ny maha olombelona,
ny olona rehetrarehetra manana an'izay. Dia anjaranao zany no mijery hoe ahoana ny fomba fiarahako a raha ty le olona miaraka amiko eto. Fantarina ny olona anankiray a le fanatsarana n'ilay fifanaserasarana ao aminatin'le fifampiresahana zany. Dia le hoe rehefa hifampiresaka amin'le olona miaradia aminao anao tokony zavatra marina tsara sy ilaina mandrakariva ny tokony hifampiresahana. Fa ny ankoatra an'izay a tsy ilaina zany raha hoe zavatra mety makararyandony hafa no hifampiresahana anaty fiarahandia, tsy tondra nininina mihitsy ho an'le fiarahandia fa anakorotana fotsiny eo resaka fosafosany namana anao ohatraohatrazay. Fa hoe zavatra tsara ilaina ary marina no hifampiresahana, amin'izay le fiarahandia misy vokany tsara kokoa. Dia anatin'le fiarahandia katsahana mandrakariva ny maso. Inona ny maso ato anatin'ity fiarahandia ity? fa tsy le mahafinaritra anao le faloha mahafinaritra zany le mety nyresahantsika teo le nyresahambona teo le mety hoe mitondra any amin'tsisy mahafinaritra fa any amin'tsisy dia tsy zay nefa nytanjony le fiarahandia fa hoe miaradia mba atody amin'le tanjony anankiray zay ny volavolaina ary fantatra fa tsara tokony atao ihany keo anatin'le izy dia le hoe fametrahana mandrakarivan'le hoe famendrehan'le olona tsirairay hoe ny olona tsirairay le mpiaradia ireo ngeka manana ny fahamendrehany dia izay fahamendrehany izay a anjaran'ny roa totana ny telo totana le fika amin'le olona miaraka eo ny mametraka an'izay a fahamendrehan'ny tsirairay izay ka hitandro an'izay satria raha sanatria ka sanatria misy olana mitranga aho a dia voalohany a simba aloha zany lay le lazana ny endrika eo a manoloana ny manodidina fa tsy ny anao rery ihany fa le fototra ny avianao ny ray aman-dreninao mety ny tanàna misy ianao ko hoe ay ankizy avy any ananina ay tanorana ananina ay zanaky anina dia miteraka zay a hiteraka fanafitoinana ny ray aman-dreny hiteraka zavatra ho hafa dia nefa tsika hitanina foana hoe hanaja le fitsipiky ny fiainana fitsipiky ny fiainana tandrovina mandrakarivo le fanajana ny hafa le aza diny foana zany le hoe manana andraikitra amin'ny hafy ianao rehefa zay andraikitra zay a mazava ho azy fa mitondra makany amin'ny zavatra eritreretina foana fa hoe ty le tsara tokony hoa izorana ao anatin'izay any koa dia le hoe rehefa anatin'le fiarahandia koa tokony hoe mifampianatra mifampianatra hoe zao ny tsara dia ty le tokony ho aleh zany hoe mifanoro raha ohatra ka zany dia mahay mifanoro ao anatiny hoe raha misy namana anankiray mitady hitondra makany amin'le lalana anankiray zay mifantatra fa ratsy ny fiafarany dia afaka mifanoro afaka mifanabe ny tsirairay zany ao anatiny olo resahambona moa zany le hoe mibe sy manabe rehefa av eo a dia tokony hojerevan'izay fa akoatran'izay any koa dia hoe rehefa miaradia eo dia misy zavatra hifanarahana misy zavatra hifampifehezanao misy zavatra hoe misy andraikitra hifampizarana dia mila mahay mitazona an'izay a teny nomena ary mila matotosa amin'ny an-tsakany sy andavany le andraikitra ny ekenao fa ho raisinao anatin'ilay fiarandia dia tsy adino ny farany fa itsika rehefa miaradia dia mitandro mandrakariva ny aina zay sotoavina kristianina zay efa nresantsika tamin'ny taona lasa hoe mila miaro ny ainytsika zany a na amin'ny alalan'ny zavatra maromaro eo ny fiarovana ny tontolo iainana eo tsy fanaovana teny mandratra eo le tsy fampikasi tanana mihitsy zany reo telondreo mantsy na izany teny hoe manimba ny aina efa mpitoianao ny tontolo iainana dia tsy tsika rery ny simba fa meme na dia ny zavatra boarin'andriamanitra ra potika ihany keo rehefa manao teny maharary ianao a dia simba mandrimba ny hafa iny a dia mampihana n'ilay fotompo na ohatra zay ary eo le fakasia tanana mivantana ihany keo reo zany ngamba ny vitsivitsy resahana ritsy hoe afahantsika tanora fahan'ny tanora manatsara le fiarahandia
raha de kosa hoe ao anatin'ity fiarahandia ity misy hoe eto amin'ny teboka atsika zao dia rovina ny tonga any amin'izay da misy an'izay koa hoe tokony hifanarahana raha fiarahandia ny tenena
tokony isy satria rehefa miaradia zany dia misy an'le tanjona ka ny tanjona tokony ho zarazaraina tanjona tsikenikely hoe amin'ny herinandro ity a
tianotratrarisika
amin'nyray volana tia notratrarisika afaka roa volana tia notratrarisika satria tsisy varany koa le fiarahandia raha vao tsy misy tanjona raha vao tsy misy tanjona tsina zany dia lasa satria matoa zany miaradia dia lasa ohatrany hoe ekipy fa raha mbola tsy ekipy ianao fa fa raha ohatra ka zany dia le miarakaraka fotsiny ohatra hoe mpiaradia eo anaty bus ohatra miaradia mpandeha bus a fa tsy manana tanjona iraisana fa samy miala amin'ny ary fa raha ohatra ianao ka hoe tena miaradia zany dia mazava ny tanjony iraisana hoe eto sika tsika tanory reto a dia makety sika na hoe tsika reto a amin'ity toanytsisika baka amin'ny heritontsika maka anina amin'izao tsika manao an'izao dia mazava tsara zay lalaky izoran'izay
eny ary lanampanabe ara-panahy koa ao anatin'n'ity fiarahandia ity a
anatin'ny fiarahandia na amin'ny sehatra rehetrarehetra di tao ke nanory lalana mihitsy ny fiangonana hoe tsika mila manana zokam-panahy ahafahana mifampizara aloha raha ohatra ka manahirana mifampizara mitanora samy tanora fa misy no ray aman-dreny eo a ahafahanao izara hitokisana fa ao anaty fiarahamonina any koa manana ny dadasineny zay tokony ho namana
vofoana
ahafahana mizara dia afaka mizara foana mitadasineny eo any koa ny olo-kafa zay eritreretinao fa hoe hitokisana ao anaty fiarahamonina afaka nytonona hifampizarana dia mitondra makany amin'le manampy ianao zany a
ho afanyla
makany amin'le tanjona ary iny le nresahana tamin'ny heritona ihany koa le hoe itsika rehefa teo any amina tanjona anankiray dia mila mahafantatra iza ny olona efa tonga tany amin'le tanjona dia iny olo iny no antonona fa tsy mitady olona tsy mbola tonga tany amin'ny tanjona no arahana dia tsy hotody any mihitsy
De ti miaraka andiany mafinaritra ny tanora misy hoe miarakaraka andiany maromaro tanora maromaro rehefa misy zavatra atao de mampitovy fomba fiteny fomba fiteny sensisa mampitovy fiety mampitovy fitafy mampitovy fiety volo sensisa sy zavatra maromaro ohatra zay kanefa zao an ho antsika izay tanora miaraty araka ny teneny manampy teo misy mokany amintsika zany a miroso hatrany amin'ny lafitsara foana dia mba jereo hoe mety koa ny ve mendrika ho antsika ve a ilay a manaraka nyreny zavatra reny fampitoviana ny zavatra amin'ny zavatra fa manjary fanatontoloana izay tsy mifanaraka amin'ny tena ilayntsika sy ny tena izy zay mihitsy
lasinamahakristianzay
tena marina
de efa miresakitsika zany tanora sy ny fiarahandi ao anatin'ny fahatanorana io le miredareda lay fitiavana de isika fandarana fibiazana miaina sy ny ty ahoana ary le atao hoe ty ary
ie de tena marina mihitsy zay reja fa zao aleo aloha avetsia kely a isika atao amin'ny fandarana hoe fibiazana miaina sy ny ty ary tsara ho tsarivotsika rehetrarehetra zay pieno ny radio Don Bosco miainany eva le hoe mibe fibiazana avy amin'ny teny hoe be ka tsy mitovy ny hoe mibe sy ny manabe ny mibe a de ianao ihany a no mampitombo zay kely eo aminao zay natao hoe mibe fa ny manabe a de ny olona no mampitombo zay eo aminao zany hoe olokafa zany a mpanabe zany a olokafa akoatranao fa ny mibe de anao mihitsy tsika zany ato a de mibe hoanao zay mandray an'izao hoan'izao a de mahaiza hoe ay za zany a mila mibe amin'ny fiainana sy amin'ny fitiavana satria zao a io fitiavana io nge efa ao aminao e efa ao aminao misy ao aminao foana hatrany am-piandohana io a de efa napetrak'andriamanitra ao aminao fa anjaranao manabe anjarany ray aman-dreny ny manabe an'io ary anjaranao koa no mibe amin'izany fitiavana zany fa inona marina moa ty fitiavany ity ty foana mantsy manahirana antsika rehetrarehetra fa miodana kely fitiavany le ty an'izao hoe manana tiako ianao hoe rasa mpivady manahirana be fa zao le matetika nydikany teny hoe tity mihitsy a no ho tsy haitsika ka tsara ianoy tsara aloha de ianonareo tsara hoe ay ve zany ny tena dikan'le teny hoe ty e nydikany teny hoe ty zany a raha nrakibolana malagasy de hoe manino toy izy io maome lanja na maome toerana zavatra anankiray a maome toerana zavatra anankiray a lanja manokana zavatra anankiray fa andao ampitsika fanampanajavana le izy ny teny hoe ty a de voalohany aloha raisika hoe manavaka raha misy zavatra maromaro na misy olona maromaro de ianao zany mijery ary ohatra ny tiako ry a
no iry a
no iry fa raha misy ohatra hoe misy akanjo dimy sy enina eo de ry ny tiako zany hoe manavaka aloha zany ianao a any amin'ny voalohany ny olona mahay mity zany a de mahay a manavaka fa roa manaraka an'izany a mamelanja le zavatra etretanao hoe navahako iny a de mamelanja tena io zany mahatonga ny olona rehefa misy zavatra anankiray tiany a de makano foana ny sainy sy ny heritreriny le anana io ohatra ny tsy de azokazoko loatra ry anandri fa iry ange ny tena tiako hoe le sakafo tari zao a ohatra na de tsara lay sakafo no hoanin'ny olona rehetra lazainy fa narary ny kibo fa iny le tiny fa tsy le tiny satria tsy navahany tao anatin'ny hafa de le ty zany le hoe manome lanja indrindra fa olona zany ny resahantsika eto a satria fibiazana mena sy mity zany olona ny tena resahana de zao a manome lanja ilay a navahanao a ianao zany manome lanja ary ny fahatelo a tsy ho ataontsika lavabe satria misy maromaro mbola famaritana azo atao fa hoe manome hasina sy voninahitra an'izay a navahanao ianao manome hasina sy voninahitra misy mantsy miteny hoe itiako za ti any anina ti indrindra olona zany nre manomboka amin'ny resaka olo tsika eto indrindra fa nareo tanora ti any anina fa zao tsy mamy asina sy voninahitra an'izay le olona koa fa ny amotika sy ny anana satria zao mijery amin'ny fanatontolona ny zavatra misy amin'izao fotoana izao izy dia ay izao ny fanaon'ny olona izao ny fanaon'ny manodidina izao ny fanao indrindra fa ao amin'ny fianakaviana sy ny anana izao ny fanaon'ny ranona sanana dia inkoa no ampiariny izany izany a fa ianao a rehefa mitianao olona anankiray da amin'ny asina sy voninahitra anio a olona io zay zany mame asina sy voninahitra anio olona tiavinao io zany zany a anisan'ny zava-dehibe a tsara ho tady ditsika tanora fa tsy hoe tiako ihanina dia ataoko zay tia zay tiako hanaovana azy tsy tianao hanaovana azy rehefa tianao izy fa rehefa tianao izy a meo azy a ny asina sy voninahitra sahaza azy meo lanja ny fiainany a eo aminao a ary ataovy miavaka anao ny hafa io a zay a lazainao fa tianao io de aza dinytsika tanora koa e efa ndresahantsika foany ity fanomezana ho anao a ny hafa ary le lazainao fa tianao io a azadinao fa fanomezana ho anao io a olona ndresahantsika eto fanomezana avy amin'andriamanitra ho anao io io zany ny fanomezana angezabe ary ny fanomezana de efa ndresahantsika foana hoe mitaky andraikitra ny fanomezana ny fanomezana zany a mila kolokoloina mila jerijerena mila avahana manokana raisina manokana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy a zany lazazano fanomezanao zany fa rehefa zavatra nomenanao ny tsy kolokoloanao fa atsipinao any anaty zordira napitehanao napetraka fotsiny etoko tsy mety zany a fa rehefa fanomezana nomenanao a namanao dia atzao izy a omeo a ny asina sy voninahitra ho anazy de amaranako azy anle hoe tsika tanory ao anatiny ity fitiavany ity de zao a misy zavatra efa nyresantsika foana ity de tiako mba hoe apetraka foana amintsika tanora na amin'ny tanora na amin'ny olon-dehibe na amin'ny ankizy moa hoe ianarana zany retitenireto a rehefa miteny na iza na iza manoloana anao a ampiasao foana nyreto tenireto azafady raha sitrakao a ary a misaotra zany zany a mila ianarana fa ny sasany zany de mamingavinga tsy aitsony hoe ahoana na ahoana de manjary hoe manahirana fa de hoe azafady a raha sitrakao a de misaotra zay angambany no amaranako an'izay aloha
apatsirana kely ngamba ny rijasobona hoe anatin'la resaka le fitiavana teo fa tsy fitaovana ny olona
tsy fitaovana l'homme n'est pas objet
tsy objet ny olona fa olona zany satria ny fitaovana mantsy raha ohatra ka raisina fitaovana ny olona de ampiasaina isaka misy ilana azy de lasa tsy zay nefa n'la izy
ary de rehefa tsy tia rehefa manahirana anao de atsipy
satria rehefa tsy ilaina zany lasa ohatrany hoe misy limitiny zany
fa ti fitiavany ity tsisy fetra satria asina sy voninahitra zany a tsisy fetra ary zany ake mahatonga ny fiangonana amin'teny foana hoe andriamanitra de fitiavany
ia de amaranantsika ny momba n'ilay fitiavana fotsiny ny teniny masindah augustin tiava marina tokoa de ataovy zay tianao atao ndao ndray atsika androso ary fiarahandry ao anatin'ity fiarahandry ity ve rizy mirahalahy misy zavatra tokony andramana misy zavatra tsy tokony andramana hoan'ny tanora ny resakitsika eto a ny aitotolony
sotra besaka rizy ao anatiny moa zany ny rehefa hoe tanory zay de anatin'le hoe misy an'le fiteny mazany hoe anatin'ny fotoanany hoe andrakandrana
tiandrakandranati
andrakandrana fa zao mila mitandrina tsara ny tanora fa tsy ny zavatra rehetra akory no andeha ho andramana satria nomena saina zany tsika mandinika efa hita fa manimba de tsy mila andramana ntsony ohatra zay rehefa tsika anaty fiarahamonina mety voalazan'ny artiste reny ihany hoe ohatra hoe ny toka mbola andramana ave ny toaka nefa fahita fa rehefa misotro toaka tsy tompony tena rehefa misotro toaka very ny volo eny an-tany rehefa misotro toaka
mikorotana fiarahamonina
mbola ilaina ary ve manandrana kama ny tsy ilaina ntsony ohatra zay koa le resaka hoe rongonina hoe fitsondromana kokaina zay lasa mirobirobo eto Madagasikara amin'izao fotoana misy ihany koa ny resaka hoe ny fanaovana nyreny hoe mitondra moto na fiara nefa ny ao anatin'ny amamona mbola ho andramana ave zany fa misy zavatra nefany a ilaina no andramana azy kosa mba hahafahanao mitombo ny fanandramana zany ilaina raha ohatra ka mampivelatra sy mampitombo anao amin'ny fiainana fa ny ankoatran'izay a rehefa zavatra efa hita fa ratsy mbola andramana ve ny fandehanana karaoke misy bar kamany tsy mila andramana zany fa raha tianao karaoke ao an-trano manao karaoke atsony namana ti ao an-trano manao karaoke ohatra zany koa le fandehanana amin'ireny le toerana atao hoe boîte de nuit na le misy koa ny atao hoe amin'ny atoandro mihitsy amin'izao amin'nyzoro mihitsy izy amin'izao fotoana misy an'ireny ilaina ve ny mbola manandrana an'izay satria mila tandremana any koa fa ny zavatra hitan'ny maso a ka ratsy a de misy fiatraikany aminao foana ohatra sary mamofady zany o jerevanao de misy fiatraikany aminao ohatra koa ireny le di ireny le di a ataontsika hoe manahirany ireny de ireny a mila elana satria raha vao miditra amin'ireny le zavatra ireny ao de manino lasa manentana n'la filana ao anatinao de lasa le nefa ny olona fanahy fa tsy vatana fa raha vao zay no mandeha de le vatanao no mandeha de lasa ny vatanao no mibaiko anao de rehefa baiko ny vatanao anao a de very le asina sy voninahitra anananao le nananao de simba anao
anapiko elan'izay e mba fantany napetrako amin'ireo tanora rehetra rehefa ti hanandrana ianao a de zao anontanio hoe ny ray aman-dreny na ny olondehibe ao an-tanàna hoe ti hanandrana an'izao ah hoe de hitanao hoe manahoana valiteniny hoe andrano sa ahoana fa raha tena ray aman-dreny izy na tena olondehibe mana maizy azy a de anoro hevitra anao mihitsy izy hoe aa aza andramana io na ohatra an'izao fa zay mihitsy matsy indraindray a rehefa mifahatanorana eo de tsy mijery tsony hoe aiza ny ray aman-dreny ko aiza ny olondehibe atao tanàna aiza ny sinsisa sinsisa fa sy mifampitarika samy tanora any de mba elana zany zay fa anontanio aloha ny ray aman-dreny hoe ti anandrana an'izao a na ti anandrana andri a mety ve sa tsy mety a de ho hitanareo ko hoe valiteni ny ray aman-dreny
mihitsy vitsivitsy sisa anao nanantsika ny fanontaniana eto any loko zao de ny hoe inona ny tena tokony hitranga ary rehefa mifankaty tokoa ny olona ao amin'ny ray aman-dreny sy ny tanora indrindrindrindra
rehefa mifankaty tokoa ny olona zay ny tenitsika teo reo hoe ny dikanyteny hoe ty de hoe mamelanja hasina sy voninahitra rehefa mifankaty ny olona ny fanome haja fanaja mifanome voninahitra tsy mifanimba raha olona mifanimba zany a ka zavatra mampalahelo zany am'izao fotoan'izao ka ny vany zany araka tamin'nranona de mipotehany a de nataony an'izao a de za manambady efa manambady hatrany ao ny resaka fanambadiana ny saraka zay fa tsy tatiky ny ohatra an'izao a tsy vita satria tsy ny fanome aja tsy mifanome voninahitra tsony a amin'ny fotoana rehetrarehetra ka zany miti zany e raha resaka fitiavana zany lava de lava zany ary ny olona samy manana ny olany a eo amin'ny resaka fitiavana tsy azo raisina be amin'ny akap be fotsiny koa anefa le izy fa izao itsika olombelona rehetra de mila mianatra amin'ity mianatra amin'ity ary ianarany zany zany mahatonga ny ity fantarany ity hoe fibiazana miaina sy mity fa ny olona mahay miaina de mahay mity ary ny olona mahay mity a de mahay miaina mazava be mihitsy zay fa raha ohatra ka tsy zany a tsy nanao an'ity evaty mihitsy tsika fa ho atsika zay miaina ny eva zany de hoe aa za miaino ny eva a te hianatra miaina sy miti a eto amin'ny fiainako
manampy
akoatran'izay any koa de hoe rehefa le ao tsara za le fankatiavan'izay de teraka ho azy ny asambarana ao an-tokantrano
tsna
ny ao amin'ny fiarahandi mahatsara sambarana ianao zany aminaty fiarahandi rehefa mipetraka tsara le fankatiavana ary misy afaliana ihany ko
asambarana
ary fiadanana mahazo fiadanam-po e koa anao zany ao anatin'izay le fiarahandi zay
tsy mitaitaina intsony hoe ahoana ny rampitso ahoana ny ra alina ahoana ny anna fa azo antoka ny ho avy
azo antoka ny ho avy
ye de
zao maranatsika
ny somaramaranatsika kely avy de zao ny resaka fontsika le hoe hai tontolo iainan'ny olombelona sy mitsipiny fiainana eto zany de hai tontolo iainan'ny tanora miaradia no resantsika azadinotsika fa ny tontolon'ny olombelona dia misy ny fitsipiky ny fiainana. Ny tontolon'ny olombelona izany dia ilay ivelaran'ny olombelona amin'ny maha olona azy mihitsy, amin'ny maha olona feno azy a, vatana, saina, fanahy ary hitondra fahasambarana ho anazy a amin'ity fiainana ity, hitondra fahafinaretana ho anazy a amin'ity fiainana mandalo ity. Izay izany ilay hoe ay tontolo iainan'ny olombelona. Ka raha tiantsika ny hoe atsaran'izay a hay tontolo iainan'ny olombelona nitra fa tsika samy tanora dia jereo tsara hoe ahoana ny fitsipika ho atao. Misy fitsipika foana ny fiainana eo na ninoninona ho ataonao, na ny fametrahanao stylo ao an-trano, na fa latabatrano ratanao, na fomba fisakafoananao ao an-trano, indrindra fa fiarahana amin'ny namana misy fitsipika, fa tsy hoe izay ny tiako a izay mahafinaritra fa tsy ny tianao sy mahafinaritra anao mety a, fa mba jereo hoe inona ny fitsipika mikasika an'izay fiarahandia eo amin'ny samy tanora izay.
Eny ary 033 08 850 02 no entinareo anehoana ny hevitra, na ihany koa miantso mivantana 0222 443 90 0222 442 09. Ny ai tontolon'ny tanora sy ny fiarahandia izay no lohevitra ifampizarantsika. Isentsikely angataka fikira mipinao tontolon'ny olombelona, ny tontolon'ny tanora sy ny fiarahandia ary no lo hevitra ifampizarantsika eto a ny mesazy efa voninato a. Salame, za tanora tena tia vavaka, malahelo ary efa tsy mandeha mivavaka lahady, tena mpiaritro eo amin'ny fiainako ny maha kristianina, nefa indisy fa fiainana feno lahelo sy tebiteby ny fiainako. Inona nanampiana azy?
Dia ngambany, tsy hoe ngambany fa efa tsara be aloha le hoe
tia
mivavaka.
Zay
iny zany ngeza be le hoe fitiavana vavaka sy le fiainana azy zany, fa somary dinihana kely zany hoe inona daholo no mety mahatonga anao any lay mitebiteby. Mila fantariny zany le hoe inona no mampitebiteby anao amin'le fiainana, dia iny Jesosy mihitsy nefa niteny hoe omeo anah le mavesatra e, dia ampiakinina aminy zany. Menany Jesosy le mavesatra, ary le ndresantsika teo ihany koa hoe afaka manantona zoky, zoky ampanahy, manantona ray aman-dreny, afaka manampy mba elanao mitebiteby, satria nitebiteby amin'ny ankapobeny dia vokatry ny tsy fatokisantena amin'ny ankapobeny.
Eny ary masazy manaraka, salio eva za lehilahy 25 taona, manana olotiana 25 taona, bevoky izy dia zahay tsy nanaiko hoe sorina la zaza, dia nefa tatia oriana lazainy fa afaka ono. Nanyray aman-dreniny ary dia nanamafy fa tsy nalany lay zaza, dia tsy avelany ato an-tranoko hiaraka amin'ny tsony za. Tapaka ny mesazy. Mazana be an
zay moa zany toe zava-misy zay, fa atahoana fa zay ny zava-misy. Fa zao hoe raha mbola mifankatiana reo a, tsitsika ozany tsy malala hoe tena nisy ve zany zavatra any, inona ny tena nisy tany a, fa jereo a satria tsika zany hoe fibiazana miaina sy mitia mihoatra ny zava-misy a raha ohatra ka mbola mifankatiana reo.
Efa eto ihany tanory za ary manana namana, fa iarahany amiko dia ny fanampiako azy, tsy mba mila ahy izy raha tsy misy olana eo aminazy, nefa izahay dia samy tanora ao amin'ny fiangonana misy anay.
Zay zany le manao havana raha tiako patsy dia mila jerevana zany le izy, mila atoro izy zany e, mila mifampiresaka zany nareo ahafahana manampy anazy, satria tokony ho ampiana izy amin'izay le fomba fiainany sy fisainany sy fomba fijeriny zay zany. Ampiana zany le tanora namana hoe tsy zay le izy, fa le ndresantsika teo rehefa hoe mpinamana zay mantsy dia mizara ny mahasoa, ny mampalahelo a, ny mahafinaritra ary mitondra makany amin'ilay hoe zavatra soa imbonana zany. Fa itikatra zaka eto ty moa zany dia lasa ohatrany hoe tia tena, tia tena zany ny tena ny any zany, fisy tsy mijery le hafa miaraka aminy.
Salama tompoko, ny fiarahandia dia ilaina, fa akoatra ny voalazanareo dia ireto misy teboka vitsivitsy koa ilain'ny tanora fantatra, ka tokony iainany. Mila mahafantatra foana ny tanora fa ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra,
tena zay
mba tongavana amin'izay dia mila Tapaka ny message.
Zay, misaotra anao hoe sosoko hevitra mahafinaritra ary tena mety izany.
Miarabo, ahoana kay ny famaritana ny atao hoe tanora raha efa manambady ve ka latsaky ny 5 amby 30 taona dia tsy tanora intsony? Misaotra tompoko.
Ie, ny famaritana ny hoe tanora aloha dia misy taona io. Efa nyresahantsika teo io an, ny tanora hoe miala amin'ny mahazaza dia miditra amin'ny mahakizy an, dia miditra amin'ny fahatanorana. Efa nyteneny manampy teo zao hoe raha ny fiangonana mamaritra ny hoe tanora dia 7 amby 40 taona sa 5 amby 40 taona izay an.
5 amby 30 taona.
Ka hatramin'ny 5 amby 30 taona ny atao hoe tanora. Fa ny tanora koa ao anatin'ny fahatanorana koa izany dia misy dingana maromaro. Ao ny hoe fialana sakana aloha. Fialana sakana dia ao ihany koa ny atao hoe tanora matotra. Ka misy karazany ireo reo. Fa efa nyresahantsika teto an, le hoe fanontaniana moa izany hoe inona aby le karazany le tanora. Ka ianao asaiky moa izany ianao manana io izany hoe efa any firy
manambady izy dia 5 amby 30
dimina izany fa ao anatin'le tanora matotra ianao. Raha 5 amby 30 zao izao an, ao anatin'ny fahatanorana aza mbola mieritreritra ho antitra aloha fa mijanonao tanora ihany
matotra
fa tanora matotra.
Fa le mety fanontaniana mantsy hoe mbola afaka mandeha GMC ve izany izany? Le amafisina an'izay any bonzay hoe rehefa le anatin'ny tanora izany misy zavatra ataon'ny tanora efa tsy tokony ataonao intsony rehefa anatin'ny sehatra fanambadiana. Efa hafa mihitsy ilay andraikitra miandry ianao, efa misy zavatra maro efa lasa tsy maintsy avela izany.
Zay mihitsy.
Isaorantsika Ruffin amin'ity mesazy tononkalo ity hoe fiarahana ry tanora vao amin'ity mitsapa lalana ombana tandremo tsara izany dia fa malama ny fotoana. Saorana indrindra izy.
Saotra anao e.
Salama za vehivavy manana olotiana 5 amby 40 taona ny arahana. Tena tiako izy. Manosy ny fitiavako anefa sady mandainga amiko. Marary ny foko nefa tsapako tsy lefo ny fitiavako azy. Tena mijaly a. Andray kosa e.
Dia manompoko androany izany a. Tadio tsara le famaritana anao atao hoe ty.
Teo.
Tinenina teo. Dia tianao ve izy izany raha toa ka hoe manososy ianao tsy manome aja tsy manome voninahitra anao anao safidy anao mieritreritra eritrereto manomboka androany izany hoe tia ve olona io fa raha ohatra ka tena olona tsy tianao an dia izay izany mba manosokevitra ihany sosokevitra fotsiny tenenina hoe leo aminao mihitsy amboarina aloha fa misy zavatra tsy mety eo fa raha ohatra ka io matsy ny fitiavana tsinona ohatra ny hoe siny anankiroa ka raha ny anankiray an misy siny anankiroa ny anankiray manovy mankany amin'ny siny anankiray dia misy fotoana maharitra ny maharitra an'ilay siny anankiray nge fa ny fitiavana izany an samy manovy ny ray manovy mankany amin'ny anankiray an ny ray manovy mankany amin'iray an tsy ritra mihitsy ny fitiavana ary mitovy amin'ilay hatramin'ny voalohany foana ny tao anatin'ilay siny izay ilay fitiavana fa raha ianao foana manovy mankany amin'iray an eritrereto raha afaka 2 amby 40 taona izy nareo ny arahana fa dia fa raha afaka tonga ny 5 amby 40 taona ritrany ianao ary io rehefa ritra tsy misy hoe andeha ho any koa dia ho ampiako tsy misy an'izany io
zay ya so dia anampy azy ry bona ilay fahalalantsikany hoe inona atao hoe porofom-pitiavana.
Tena porofom-pitiavana izany nampihinanao dia le hoe rehefa tena tianao ny olona anankiray a dia le mahasoanao foana aloha ny katsahana. Dia manaraka an'izay le olona tianao mifampizara aminao ny alahelony sy ny hafaliany a manaja anao izy a ary mifampatoky nareo zany misy fifankazahoanam-po aminareo roa ihany
koa efa dingana efatra zay
eo ihany koa ny resaka
fitazomana
tsiambaratelo rehefa olona tianao zany dia mitazona ny tsiambaratelonao olona miaro anao ihany koa izy amin'ny zavatra mety hanimba anao
ary
eo ihany koa ny resaka fitondranam-bavaka rehefa tianao ilay olona dia mitondram-bavaka anao izy ao anatin'ny misan'andro zany amin'ny fiainany andavanandro mahatsiaro anao am-bavaka dia eo ny fandeferana ihany koa rehefa olona ty koa dia mahay mifandefitra amin'ny zavatra io moa izany tokony horesahana lalindalina fa manaraka ao miresahana hoe fandeferana sahala amin'ny anao ny fandeferana io dia
firaisam-po sisy
ny firaisam-po tokony iray fo fisaina ihany koa rehefa mifankaty zay dia anjaranao izany no mijery hoe feno ve zay sa tsy feno
mbola voafolo zay a
mbola mety misy hafa afaka apitsika any dia anjaranao izany no izay eto sinona tsy afaka hoe zao atao fa ianao izany izay le izy dia anjaranao manapa-kevitra hoe raha izay ny zavatra mitranga mbola hitoy ve izany hoe anao sa hijanona dia anjaranao no
mijery dia mivao anazy
zay
mivao anazy azy izay.
Salama tompoko, za mananjanaka lahatelo ambin'ny folo taona dia mianatra izy, tia manao raharaha. Izy efa lasa ao amin'ny skoto ka fa mahakamo hoe aminy dia maditra be ny namany. Ay, hainy mahakamo aminy dia maditra be ny namany sady miloka, mifoka sigara. Efa voahitany amin'ny gendarme fa mangalangalatra dia tenenin'ilay zanako tamin'ny ay. Dia teneniko ilay zanako tsy hiaraka aminy dia vao maika hiarahany.
Eh, de izay zany zandry kely telo ambin'ny folo taona fa
tsy maheno izy fa le ray aman-dreny no
ay le ray aman-dreny resao izy ray aman-dreny fitifidio ny namana hoe de mba resao moramora izy be dia be nge fandraindraiky io ny fomba firesahantsika mandrara be fahatany aza mandrara be fahatany a fa aza vao amin'ny tsara zao ny lafi ratiny a zao ny lafi tsarany zay.
Bonjour, hitako ny fampita tamin'ny ny fampitatana tamin'ny lehilahy ny zanako vavy dimy ambin'ny folo taona. Manatonary zareo, manatitra azy fotsiny za fa mpiara-mianatra zay tsy mibedy azy aho nefa tsy hitako ny atao.
Ngamba n'ilay fianatra no omenan'ilay zaza hoe tsara le fiarahana, tsisy maharatsy le fiarahana fa misy zavatra tsy tokony mbola atao le satria dikan'ny fampitatana mantsy a rehefa avy eo lasa mifampikasokasoka dia mety ho tonga any amin'ilay filana. Dia ilay filana no mila atoro azy hoe rehefa ilay filana tsy tokony ho atao alohan'ny fanambadiana. Zay koa sotoavina anankiray mantsy ilay maha kristiana tokony ho anatin'ny sehatry ny fanambadiana ny anaovana an'ilay firaisana ranofo a satria mitanjo ny firaisana ranofo dia ilay fampitoizana ny aina. Dia izay zany no mila atoro an'ilay zaza hoe rehefa miaraka dia amin'ny toerana sy takotako na amin'ny toerana
manambahintsika aloha manahoana ianao. Oh, tapaka. Mbola afaka mamerina tsara 0222 443 90 0222 442 09 azafady manapa
indretsy de
le fiarahana
atoro mihitsy zany le zanako mariny ianao de efa niainana andalo toy zany ianao de azafaina aminy le aiza le mety
ho tafaverina ny namatsika manaony ianao
salama
toko
faly miaraba fandarana eva
misaotra toko
misaotra indrindra toko miaraba
ianao ilay resaky ilay le message nalefan'le olona le hoe mananamana maditra efa fantany hoe maditra le namany efa tsy azo teneniny angamba fihevitra kely azy matoa le ankizy zany araky ny eritreritra zany a matoa le ankizy zany mbola mijanona miaraka amin'le namany aloha zany a sandray aman-dreny mety tsy mahita hoe ataony mitovy amin'le ataony namany a voatazon'le zaza tsara zany a ny fitezanana amin'azy
zany hoe eo fotsiny izy fa tsy manaraka le ataony
hafa tsy voatery anaraka ny ataon'le namany
misaotra anao
zay misy le hoe miaradia tsy voatery hoe ny tsara rehetra ihany no afaky ifangaro fa ny tsara sy ny ratsy angamba mety afaky ifangaro ihany fa ny tanjona kosa de hoe mba hitarika an'le ratsy a ho tsara eo anaa tsy mampaniana mihitsy le ankizy a hoe miaraka amin'ny olona tsy de safitina loatra ho anatin'le fahatsarana fa miezaka kosa izy mitarika anazy ho any amin'ny fahatsarana angamby
zany hoe
de mihitsy le afatra nalefan'le olona tena mafinaritra ary tsara ijerevana fomba fijery hafa ohatran'izay koa le izy hoe tsy voaterin'ny tsara rehetra ihany no afaka ifangaro a fa ny tsara sy ny ratsy afaka mifangaro a mba atongavana any amin'le tanjona hoe
misaotra toko salama eva telo amby telopolo taona efa misa sarabady ve izy no tenenina za raha amin'ity olona de misaraka foana zay inona no mahatonga zany misaotra anareo
mahatonga zany aloha io zany midiry tele a de misy le tantara mitoy eo hoe mafanatratra ony za tsy miteny azany a hoe mafanatratra ianao a fa resahako fotsiny hoe fa inona mahatonga zany a telo amy folo efa misarabady de zao a
manambaindraytsy
akino amin'andriamanitra ny fiainana
manaony ianao
salama fandarana eva
ia izy
tompoko
tonga de mitenena avy atrany fa elaela lavidavitra misy ianao
salamaetoko
vehivavy telo
tenena ry
tona de mananjanaka telo mianadahy ya de isa rano vadiko nza satria tsy resinona de tsy mitovitoko de mila torohevitra
eny ary misaotra anao
misaotra anao telo mianadany zanakareo a tsy mitovy finoana de
isaranylezay
ny isarahana
taloany zany ve talohan'le nyvadiana ve talohan'le niterahana ve nisy resaka
e tokony nisy resaka finoana zany talohany niterahana fa saingy zao hoe efa telo monakizy a de ireo zany a no atrehana de zao a aza dinitsika fa ny dikany teny hoe vadiky io ndraindray a tsy de fantatrytsika loatra an satria ny dikany teny hoe vady a de hoe olo tiana sady ty nefa ny faritantsika eteo ny dikany teny hoe ty de rehefa sady avotsika ny dikany teny hoe olo tiana dia avotsika koa ny dikany teny hoe vady fa ny anao moa ty zany a efa zavatra mihatra izy telo mianada de noho tsy fitifinoana de zao e mpiazo amin'ny tokony ho izy a izy telo mianada zay aloha anankiray mpiazo amin'ny tokony ho izy a satria ianareo ray aman-drenaka efa misy fahadisoan-dala efa nentiny izy fahadisoan-dala natao a matonga tonga tamin'izany fa ireo zaza telo mianada reo kosa mba satria miresaka tanorotsika androany mba iroso a amin'izay le hoe tena maha izy azy a mana amin'ny maha izy azy a eo amin'ny fahatanorana mijoro a amin'ny maha izy azy a sy ny tanora vonona sy vanina azy zay zay angamba
anisan'ny anampitsika azy angamba ny hoe mila manatona tahaka ny ministeran'ny famponina izy a mba hahitany hoe aizany lalana tsaratsara kokoa ary raha izao misafidy manambahintsika aho manao any ianao
ino toko
mihino anao zahay a tonga de miteny anavitrany tsara ny fandarana raha toaka somary manairana ny firesahana amin'ny ray aman-dreny de ahoana kay neny kizitina be sady maivava
eo indrindra manahirana ny tanora ndray
fanomezana
nenyfanomezana foana ngamba ny averina foana hoe fanomezana ary neny raha toko zitina de io tsika le mila mahafantatra ny neny inona daholo moa no mitranga ao an-trano ao raha ataoko hoe mijanona ao an-trano neny fa tsisy ipetrahany neny ao an-trano ara-dalàna le mahakizitina reo amin'resaka mahivava mety toetra ny ve zay fa itsika no mijery ohatra ny ahoana no anatsarana anatsarana n'lay fiarahamonina ao anaty tokantrano fa tsy mijery zany an'le hoe satria reo anatin'le fifandraisana mantsy zany
anambainsatsika allô
mba asaika nitenikely zao avyatanytelo manambadimy amby roapolo taona
telo amby roapolo taona
ianao ka zanak'olona nefa ivadiko de inona ny tokony atao
telo amby roapolo taona anao mivadinao aloha na bevoka zanak'olona tena zavatra manahirana zany tsika moa zany nyteny hoe teny foana hoe io zany le olo tianao kanefa raha faritantsika zay natony namaritantsika n'la teny hoe ti teo a sy ny hoe vady teo ka raha faritantsika ny teny hoe tia de manavaka maome asina maome lanja sy voninahitra de mba ampatsaivo kely amin'ny vadinao hoe zay raha ohatra hoe tsy mihinao ny eva izy androany hoe nidikan'izany teny hoe ti zany a eniniko tao amin'ny eva hoe zao nidikany teny hoe ti ka ti avy ianao a raha ti ahy ianao ve de mahabevoka zanak'olona any ivelany any ka eo indrindra mila fampiresahana zany mila fampiresahana eo aminareo a zanako zay indrindra ny tena ilaina hoe mifanakalo hevitra mpivady ary ny mpivady ange raha ny tena izy o izy ahako a de mila mitovy tadiny tokange zany mitovy tady tokange zany a tsy hoe samyle manino kely daholo na lasanyle midridroka be daholy fa zao a ny lokoanga rehefa tendrena ao anatin'ny tokantrano a de maome feo mahafinaritra ka resao tsara aminy tsy mahafinaritra ange zao feo ihenoko avy any avelany zao hoe manahirana ny saiko zao ary mamotika ny saiko sy ny sainy sainay menaka avy ato an-trano mihitsy a izao fihetsika ataona zao ka ahoana inona iova ve anao sa ahoana de ho hitatsika eo ny tohiny
ya apetraka amy mahavady azy foana izy eny ary tsara ny fandarana e raha to aiza motsika zao salama tompoko raha mba te hiresaka mivantana aminareo de inona ny tokony atao azafady fa mila toro hevitra misaotra tompoko maka ny laranay ao amin'ny 0222 443 87 ianao salama daholo tena ratsy toetra reto ny rafozam-bavitra fa dimy amby roapolo taona aho a tsy mbola teraka fito zay a tsy mbola teraka fito zay a manambady tokantrano
afahafa koa le fanontaniana
fosaina eraky ny tanàna hoe momba ono. Ay,
ay mbola
tsanteraka mihitsy. Dia hoe momba ono tena mampalahelo nefa aho tena manao soa azy.
Dia zao a torohevitra kely aminao manatona ny mpandrindra ao amin'ny hoe fifiangonana misy le fanampiazanay zany ara-boajanahary efa la tenenina moa zany zao hoe efa FLV fanampiazanay zany araka ny lalàna voajanahary fa misy fijerevana atao a dia misy dokotera afaka manampy anao ihany koa dia amin'izay fa tsara nefa ny tena tsara indrindra ianareo mivady mihitsy miaraka manao an'izay a dia ho hitanao fa isy vokan'izay.
Salama daholo tena ratsy ay manaja tompoko, za tompoko tena tia mianatra sy mamonjy olona kanefa izay toetrako izay dia navadiky ny olona zavatra hafa, za manambady ara-dalàna fa lasa nanaraka olona ny vadiko.
Dia zavatra ohatran'izao moa izany hoe tokony hifanarahana foana ny zavatra atao tokantrano e, atao mazava tsara le iza le olona mpiana sy ny karazany dia toke le vady mato mbola tsy misaraka zany fa manaraka olona fotsiny dia anjarany afaka fanantona foana zany dia fampiresaka
fanakalohevitra
hoe ny andro moa zany mandeha fotoana mandalo ahoana isika ity mbola mitovy amin'le malo ve sa
ny olona koa afaka miova tsinona e zay.
Bonjour, za tanora ay manambahiny tsika
manao
any anao.
Salama tiko. C'est qui en somme casque les tukantrang zany.
Ya.
Ndre zany tukantrang ne zao sukukele.
Sukukele no.
Ya. Ki vato ko zany ko rotona.
Tsimanina mety.
Ya. Ti fakatia vanele ne zem lamna. Kale ko zany casque fare sala kadina zany le problème c'est ti manakato.
Ni afa ni velany zany.
Ya. Za zany manakatao fa izy ambanimbany kely zany fanagnana zany e, kanefa mifankatiavanay tsara milamina ny zavaka miara-mivavaka mihitsy fa efa antrafani zany ny problema de iny zany olananay ateto de zany fievelotegna ataonay zany ohatrany hoe misy sabotage foana zany eo amin'ny fianakaviana de vola fa toko hoe nybolana zezay de nyvakiny ny tragno de jilaba fananananay jiaby de antrafaninay zany misy ambadika raha io sulla nefa zany de sy mety anisa ty olona reo olona mitatandragonay. Allô,
ya mahay zay
tompoko
eny ary de zay fa voray fa zao.
Allô,
mbola mahaianao zay?
Mbola mahaiana
mahaiana koa.
Ya, ateto zany lasa mitarika korontananay nefa zay sy makivy anay zany fa zay magnano resaka vatra zany aninay.
Ya,
vatra zay zany magnano epibara de izy magnano resaka produit tegnananay mandeha fa ny sabotage zany sy miala de izy zany ohatranay mampalahelo be anay zany dia tsy garapoana izany dia ohatrany hoe misy sabotage. Ya, dia iny zany hoe mbaka tafiotra iny tokony marina anazy fa nizy iala zaho matiriny be ienitra zaho matiriny kely
sotra anao ka zao a nareo zany efa mivady dia manorona ilay atao hoe tokantrano fa inona moa ny atao hoe tokantrano? Ny teny anakoroa ny nakambana ny atao hoe tokantrano a dia trano a sy mitokana dia lasa rehefa mitokantrano nareo a ary zay zany rehefa resao tsara mihitsy zay ary misy fifanamaoko nataon'izay hoe rehefa ao anatin'ny tokantrano a tsy ilaina ary elana fitsabatsabany ray aman-dreny na ny olo-kafa ao anatin'ny tokantrano ao fa ianareo roa zany manany fitsipy ianareo zany zao a na de hoe tsy mitovy ary ny taona tsy mitovy ny faharim-pananana mifankatianareo zava-dehibe zany ary tazomihatra amin'ny farany zany fa izao a manorena n'la atao hoe tokantrano io koa ndraika misy fitenenan'ny taolony razantsika manao hoe ny avatiana tsy arahamonina nefa zay ndraindray miteny hoe kiza ndray ary moa ny iaramonina aminao rehefa ny avanao ara tsy miaramonina aminao fa naizanona ty zany a rehefa tena hita fa manahirana ny avatiana dia makene somaro metakely lavidavitra fa ozy izy ny fitenenana malagasy hoe rehefa mifanakaiky io no mpiavana de mifamono alika rehefa mifanalavitra rehefa mifankahita de mifamono akoho zany zany a de hitatsika amin'izay fa mba resaka eto zany hoe amboary tsara le tokantrano a de somaro metakely lavidavitra amin'ny fianakaviana de ho hitany amin'izay hoe ay ve manany maizy azy reto mpivady reto ary mifankaty tsara e de misaotra anao a de matongava hatramin'ny tsara indrindra
manambahiny tsika ry tiny fa iny farany gamba manao any anao
Manawala tutko.
Satanura
manana rekem ropul tona.
Ya rekem ropul tona ya.
Yete manana ultima ufitom ropul tona de famiasi.
Ya.
De sambola miana.
Ya.
Ke sen sarapela na te senese sa tintona sen nyara.
Ya.
Ke mamangata katule se tutkuma. Apa sanferana iva timba tsatan le tanjin.
Rasana tika tsenao ilay filazana teo inavy ny profim-pitiavana aloha de enonao fifandarana timy verina rariva amin'ny valobora sasany ny anapinareo
dia izao koa manampy
ny anapinanao ihany koa izany de hoe le fitazomana foana le fifanajana aminareo roa ihany koa le fampiresana izana zany sy le fampiresana de hoe tsy misaratoerana zay raha de hoe
na de misaratoerana
raha de atao téléphone na natoka toka ny anana amin'izao fotoana izao efa mandeha le teknolojia afaka mifankahita any amin'ny resaka zoom manazavatra ohatra izany dia atao foana izy ifaneraserana dia ihany koa le fametrahana n'la tanjona mazava sy ny hoe atraiza ny fahavononona sy le tena hoe le teny ity le nyresahandrija sy bona teo a le tokony hoe verenana enonao raha riva hoe manahoana tena mifankaty tokoa ve alohan'ny irosoana ao anatin'ilay dingana matomatotra zany rehefa avy eo
tsy maintsy misy matomatotra manko tsy
afaka miantso manokana koa nareo raha ohatra ka misy tena ilainy zay
ya mandehibe ny fotoanatsika ahoana ny
amtinamandeha fotoana ny
amtinatsikaroany a ny amin'ny hoe hay tontolon'ny tanora sy ny fiarahandi
ny amin'ny tina anazy gama zany reza de hoe ao anatin'izay hay tontolon'ny tanora zatsika de maro ny zavatra ahafahan'ny tanora miaradi ary entanina mihitsy zany ny tanora hiaradia de ao anatin'izay fiarahandia izay nefany mila mifankafantatra ny tanora mba hampizotra tsara zay fiarahandia izay ary hametraka tanjona manzava ka le mahasoa aloha vao ny mahafinaritra ao anatiny a de mba samy hay ankatahaka ny tsara any amin'ny tsirairay satria samy manana tsara tsirairay ary ataoko izay le fanontaniana teo satria matoa la zandrikely telo ambe folo taona teo voasarika ilay namany a de misy tsara any amin'ny any fa zay tsara zay ny mila samy mahay mioty an'izay tsara zay ao anatin'ilay a fiarahandia zany a ny tanora zany zay ny terarena ary fahaizana ny ko manao tsy amin'ny zavatra mety hoe ratsy zany fijoroana amin'ny maha izy azy ny tena ao anatin'ilay fiarahandia de fametrahana mandrakarivany le hoe fanomezana fanomezana ho any ila de ananako andraikitra
zay ee de ampiaro ny teny hoe ty e fataritsara ny dika nyteny hoe ty manomboko zao a fataritsara hoe zany ny dika nyteny hoe ty e de ampiaro zay a de ka tio tsara ny hoe inona ny fitsipiky ny fiainana rahako a mba ahatonga tsara ahatonga tsara ny hay tontolo iainanay a olombelona ary aza dinitsika ray amandreny fa ny fitopolo isan-datin'ny fanabiazana dia ao antokantrano
zany tokony hompinamana ny ray aman-dreny sy ny tanora
mihitsy
de ny tena farany a anatin'ny sotoavina kristiana de ny firaisana ranofo tokony sy atao a atsy ao anatin'ny sehatra ny fanambaraiirery
any
irery any
eny ary fankasitrahana feno sy tanteraka no atoloka mbola manana ambara
ray minitra kely fotsiny a afatra kely amin'ity satria tsika miresaka fibiazana mena sy amity fa miresaka indrindra miresaka ty fitiavanyity de mba afatra kely efa nyfifakiry ray mba ava fotsiny a fandraisana fifakiry vaovao eny mangasoavina amin'ny sabotsy ho avy zao a manomboka amin'ny roaora sotra indrindra tompoko
eny ary a de misaotra anareo mirahalahy na amin'ny ezaka rehetra nafahana ny fampizara tety nandritry ny oray ray za mino fa mba niakatra dinyana ray ny fahatakara ny olona ny fiainana an'izany atao hoe maha olombelona grammaire de la vie zany a androany de misaoratra anareo a de manantena fa mbola eona aminareo koa andro hafa de samy hotain'andriamanitra samy mahomby amin'ny ataony misaotra ny brinoty amin'ny lafin'ny teknika samy hotain'andriamanitra hiverina ny fandarana ny oariva veloma tompoko
tian'andriamanitra
andra-piana daolo tompoko misaotra indrindra.